Arratsaldeon Alabediko entzule guztioi, gaur osteguna dugu, arratsaldeko 8:04 dira, eta hemen zuzenean, Zaharrak Berri irratsaioa hasten dugu. Gaurkoan, Alabediko entzuleak agurtzeaz gain, internet bidez entzuten gaitu zuen guztioi ere agurrak, eta Arroza irratizarearen bidez, beste Euskal Herriko beste hainbat irratitan entzuten gaitu zuen entzuleei ere agurrak.
Eta Iñako komentatu duen bezala, gaurko programa nahiko beteta dakagu, hemendik ordu terdi bitartean, elkarrizketa izango du beti bezala, eta baita bi kolaboratzaile entzuteko aukera. Gaurkoan, Patxi Juaristi atxuku irakasle eta soziologoari egingo diogu elkarrizketa, izan ere, berak ehundaka testigantza bildu ditu eta liburu batean bildu ditu, Markinan egondako frontea, gerra zibilen egondako frontean inguruan. Asi que gaur izango dugu aukera Patxi Juaristirekin honetaz hitz egiteko.
Ondoren gurekin Juanjo Hidalgo izango dugu, bera arkeologoa dugu eta Aunia aldizkariko kidea da. Eta gaurkoan okerrez banago artelan bereziez hitz egingo digu, ezta?
Bai, nahiko izen berezia daka, ez? Guadamezien inguruan hitz egingo baitigu, Euskal Herriko Guadamezien inguruan, eta ni egia esan da irakurri nunien, egia esan da esnekin zertzan. Baina, omen da, masigarren eta masazpigarren mende bitartian, Euskal Herrian oso arrunta zan, larruz egindako kuadro batzuk, ez? Eta nola, larruz egindakoa dienez, oso gutxi gelditu dira. Sike, bera kontatuko digu, nondik norako guzilak Guadamezion hauen inguruan.
Hori da. Eta bukatzeko artearen tartea izango dugu, hilabetean behin gurekin Liber Ramila eta Alba izaten ditugu. Eta gaurkoan, okerrez banago, grafitero bati buruz itzein behar dute, ez?
Bai, neko gai garaikidea hartu dute, ez? Eta oso ezaguna den Banksy grafiteroan inguruan hitz egingo digute. Gaina uste, atzo ikusi nula, langile batzu bota omen dutela, ez dakit atzo bertan, bota omen dute, Banksy egindako marrazki bat, grafite izugarri horietako bat, eta uste, $50,000 tasatua zegona, konfundituta, antzegon pareta batian eta hauek bota. Asi que ezakit honen inguruan zerbait komentatuko diguten, baina nalare, beti izangoten dugun bezala, gure Alba eta Libenieri esker izango dugu Banskyren berri eta ezagutuko dugu ongi bere figura. Eta nola ez, beti saiatzen gara musika bere xamarre aukeratzen. Eta gaurkuan, nahiko disko zaharra aukeratu dugu Groovy Swing izenekua. Eta bertan biltzeia jazz, funky eta olako doinuen klasiko batzuk. Asi que gaur izango dugu aukera Quincy Jones edo Ella Fitzgerald bezalako kantarien abestiak entzuteko. Asi que guazen besterik gabe, Ella Fitzgeralden Sunshine of Your Life, of Your Love, kanta entzutera, eta segituan, komentatu dugun bezala, Patxi Juaristirekin egingo dugu elkarrizketa.
I'll be with you.
Bueno, ba, lehen aipatu bezala, gaurkoan gurekin Patxi Juaristi Larrinaga izango dugu gonbidatu. Bera Martina Semeien jaiotakoa da, soziologia ikasi zuen Deustuko Unibertsitatean, eta antxe lortu zuen doktoregoa 1985ean. 1983-tik Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea da, eta, bueno, besteak beste, ba, hainbat liburu eta lan argitaratu ditu. Eta gaurkoan berarekin, ba, 2011-an argitaratutako Markinako frontea, Markinako eta Semeingo egoera politikoa eta soziala Bigarren Errepublikan eta Gerra Zibilean, ba, liburua zitzeingo dugu, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon denoi.
Bueno, ba, horrelako, bueno, ba, liburu bat eskuartean dugunean, lehengo galdera bururatzen zaiguna askotan izaten da, ba, nola hasi zinen, ba, liburu hau egiten, edo hau, liburu hau egiteko asmoakin nola hasi zinen?
Bueno, ez dakit, pixka bat, zegoen jakiteko nahia, eh? Nik Markinan, zaharrekin hitz egiten nuenean, konturatzen nintzen, ba, gerra zibila oso garrantzitsua izan zela herrian. Bueno, gerra zibilak eragin asko izan zuen, ba, estatu osoan eta ego euskal herrian, baina, bueno, batez ere eragina izan zuen frentea egon zentokietan, eta Markinan, frentea Markinatik, Markinako erdigunetik, ba, 15 minututara frentea geldirik egon zen 7 hilabetez. Eta Markina 7 hilabete horietan bombardatzen zuten, ba, bi aldiz, ia egunero. Eta ia egunero esaten dudanean, bada, ia egunero. Orduan, Markinan bat zeuden horrela, ba, jendea gogoratzen zen, zarrak hitz egiten zuten, baina egia zen, bakoitek zerbait kontatzen zuen, baina konturatzen nintzen, ba, historia osoatua falta nuela. Eta gero, nere etxean ere, ba, banekien gauza gertatu zirela, baina, ba, ez nuen oso ondo ulertzen zer gertatu zen, edo ez nekien gauza oso ondo. Eta orduan, konturatzen nintzen, Markina batoki klabe bat izan zela, ba, gerra zibilean, baina Markinarrek eta berezikin ere belaunaldikoek ezer gutxi sekitela horri buruz. Da, bueno, pixka bat, ba, hori jakin minorrek bultzatu ninduen liburua egitera.
Orduan, esan dezakegu, ba, historia lokal bat dela, Euskal Herriko, ba, herri guztietan imaginatzen dut, ba, gerrak bere eragina izango zuela, baina bereziki zuk esan duzun bezala, ba, fronteak horregoteak, ba, eragin berezi izango zuen, bai. Markinan eta Semeinen, ezta?
Bai. Bai, plaza militar bat zen Markina. Hau da, Markinara heltzen dira, Markinako lurretara, heltzen dira, ba, frankistak irailaren azkenetan, eta orduan Markinara 100 soldadu, miliziar eta gudari etortzen dira. Eta orduan, bueno, ja, guztiz eraldatzen da. Zentzu horretan, bueno, bibentziak gogorrak dira toki guztietan, eta, bueno, ba, errepresioa oso gogorra izan zen, eta fusilatutako jende pila, eta kartzelaratutako jende pila, baina Markinak daukan berezitasuna beste herri batzuekin alderatuta da, ba, hori, ba, frentea geldirik egon zela. Askotan hitz egiten da, ba, Eibar, edo Elgeta, edo frenteak egon ziren beste toki batzuei buruz, askotan hitz egiten da, baina Markinan ere, ba, berezitasun hori dugu, eta, bueno, eta benetan ere bibentzia oso gogorrak eta benetan, ba, bueno, ikertzeko oso interesgarria.
Bueno, historiara zuzenean joan beharrean, igual lehenago iturrien inguruan, liburua sortzeko iturrien inguruan galdetu nahiko genizuke, bai. Ze iturriera dituzu liburua sortzeko?
Bueno, lehenengo eta behin egin dudana da 118 elkarrizketa. Urteetan, liburu honen atzetik dago, ba, 6 urteko lana. Eta orduan, bueno, ba, jende nagusiena hartu eta, bueno, ba, gogoratzen zutena, zeintzuk ziren fusilatutakoak, hildakoak, kartzelara bidaldutakoak, eta, bueno, pixka bat hor, elkarrizketen bitartez informazioa lortu dut. Gero, informazio hori kontrastatu egin dut artxibategi desberdinekin. Alde batetik, ba, Markina Semeingo, ba, artxiboa arakatu dut. Bueno, egia esan, nik neuk ez dut arakatu. Suerte handia izan dut, eta Markina Semeingo artxiboan lan egiten duen pertsona laguna daukat, eta, bueno, berak hor, ba, laguntza izugarria eman dit, eta hortik informazio pila bat. Gero, Arantzadi zientzia elkarteak ere, ba, laguntza pila eman dit. Ze, hoiek, ba garai batean ba presondegian edo langileen batailoetan egondakoen zerrendak eta sententziak dauzkate, eta bueno, Markinari buruz zuten informazioa pasatu diate eta hortik ere informazio asko lortu dut. Eta gero, bueno, artxibategi gehiago ere, baina gero liburuak. Beraz, alde batetik jendeak esandakoa, artxiboetan aurkitu dudana eta liburuak. Hiru iturri horiek izan dira garrantzitsuenak.
Eta informazioa biltzeko garaian, zein izan da biltzeko zailena?
Zailena, niretzako biltzea baino izan da gero informazioa kontrastatzea. Zer nahi eta nahi ez, ba 118 elkarrizketa egin ditut askotan bueno, parte hartzea izan zutenekin eta bereien semealabekin, eta askotan kontraesanak agertzen ziren. Hau da, jenteak esaten zian gauza bat eta gero artxiboan agertzen zen beste bat eta liburuetan beste bat, eta hor pixka bat batzutan zalantzak izan ditut, eta ez da erreza izan, ba, iturri desberdinak, gauza desberdinak esaten zituztenean, ba, zer ipini, ez da. Eta, bueno, ba apurka-apurka, ba, osatu dut liburua, baina, bueno, zalantza batzuk gelditu zaizkit.
Bueno, aipatu duzu, 118 elkarrizketa egin dituzula, lan handia da hori, zer nolako informazioa lortzen dugu elkarrizketa horietan, zer nolako lana da, prozesu hori?
Bueno, nik alde batetik, informazio deskriptiboa lortzen duen, ez da, hau da, bueno, ba, nor hil zuten, edo zer gertatu zen, edo bombak nolakoak ziren, edo ze umeri gertatu zitzaion hau, edo beste, edo hor badago informazio deskriptiboat oso interesgarria niretzako. Baina gero bai interesatu zait pixka bat, ba, alde baloratiboa, ez da, nola baloratzen dute, zein de beraien iritzia, zein nire galdera zen, nola da posible elkarrekin biziren gizarte bat, hau da, Markinan, Errepublika denboran, bazegoen alderdi politikoen arteko eztabaidak bazeuden eta liskarrak bazeuden, baina bueno, jendea elkarrekin bizi zen. Elkarrekin bizi zen, eta bueno, nik pentsatzen dut gora berekin, baina Markina herriko esionatua zela. Zer pasatzen da, gero, gerra zibila pasatuta gero, herrikoak alkar salatzen eta fusilatzeraino eramateko salaketak egiteko. Zer gertatzen da hor, zer apurtzen da, ez da? Eta hori niretzako izan da, benetan ere interesgarria ikustea hor, zer apurtu zen, eta zer nola bizi izan zuen jendeak hori. Eta orduan, ba, arlo deskriptiboaz gain, ba, arlo baloratiboari ere garrantzi asko eman diot, ba, hori ulertzeko, ez da? Hori gizarte kohesio hori nola apurtu zen ulertzeko.
Liburuan tarte bat hartzen duzu, 1921, 1919, beraz, ba, Errepublika garaia hartzen duzu, aigian kontaiguzu apurtxo bat, ba, bai Markina eta bai Xemeinen, zer nolako herriak ziren, ba, gerra zibilan aurretik Errepublika garaian?
Bai, gerra, Errepublika ikertu dut, ze Errepublika ikertzea eta, bueno, Errepublika ezagutzea ezinbestekoa da, gero gerra osteko errepresioa eta salaketak eta ulertzeko. Bueno, Markina esan, batez oso eskuineko herri bat zen, Errepublika hasten denean, ba, karlistak indarra daukate, eta gero ere karlistak eta abertzaleak ibiliko dira, batzuetan batzuk hartuko dut alkatetza, gero besteek, baina hasieran Markina, eta bueno, eta begiratzen badugu ja bigarren karlistadatik gaur eguneraino, ba, karlistak indartzuak zirela ikusten dugu, baina ja bigarren errepublikan ikusten duguna da abertzaleak, bueno, eta herrian badaude ere, ba, errepublikarrek ere badaukate batzorde bat, izquierda republikanak, eta gero badago ere alderdi sozialistak, PSOEek ere badauka bere batzordea. Hauek indar gutxi daukate, indar garrantzitsuenak, ba, Eusko Alderdi Jeltzalea eta komunion tradizionalista dira. Eta komunion tradizionalistakoek ikusten dute, apurka-apurka, ba, batzokikoek, ba, antolatzen dituzten jaialdi, mitin, antzerki eta abarren bitartez, ba, apurka-apurka gero eta jende gehiago erakartzen dutela. Eta hor, Errepublika denboran amorru izugarria sortzen da. Ze tradizionalistek edo, bueno, jatorri karlistakoek ikusten dute, ba, bereien urteetako eta hamarkadetako boterea eta autoritatea zalantzan jartzen hasten dela. eta oso amorratuta daude. Eta orduan hauteskunde bakoitza bihurtzen da Errepublika denboran, bueno, ba izugarrizko lehiaketa sortzen da, nork boto gehiago lortzen dituen, eta bueno, iruzurrak eta presioak, eta bueno, oso momentu, ba, nik esango nuke gogorra izan zela Markinarrentzako, bereziki Maizterrentzako. Ze jauntxo asko eta asko karlistak ziren, joera tradizionalistakoak, eta hoiek, bueno, edo zer egiten zuten botoak erakartzeko. Ta orduan oso momentu gogorra izan zela iruditzen zait, ezta? Ba, kontatu didatenagaitik eta irakurri dudanagaitik. Baina purka-purka, bueno, abertzaleek horri aurre egiten diote eta gero eta botere gehiago eskuratzen doaz. Errepublika denboran sortzen den amorru horrek azaltzen du pixka bat, gero zergaitik gerra bukatzen denean, bueno, bukatu, ja behin nazionalak sartzen direnean, frankistak sartzen direnean herrian, zergaitik tradizionalistak salatzen dituzten, ba, abertzale, ezkertiar, edo sozialista, edo errepublikarrek, ezta? Ikusten dutelako, beraien botere, autoritate hori, ba, desagertzen doala, desagertu daitekela, eta nolait, berreskuratu nahi dute berriro ere autoritate hori.
Orduan, ez dakit, esan dezakegu soziologikoki herri zatitua zela, edo...
Ez dakit, nik hori, klaro, da, ikerketa historikoa da, baina ni soziologoa naiz, eta orduan, arlo horrek, harremanen arlo horrek, ba garrantzi asko eman diot. Nik pentsatzen dut, alderdi politikoen artean banaketa bazegoela. Ba, gaur egun gure herrietan egon daitekeen bezalakoa. Gaur egun gure herrietan ere badaude zatiketak eta badaude nolabaiteko amorruak eta ikusi ezinak politikaren inguruan. Nik uste dut horrelako zerbait bazegoela. Eta hauteskundeak hain ziren lehiakorrak hain zegoen presio handia, nik uste momentu batzuetan hor bazegoela amorrua handia. Baina gero jendeak elkarrekin bizi zen. Eta gero beste kontu bat garrantzitsua. Markina oso, baina oso esaten dudanean da, bueno, abade eta fraile eta monja pila bat bizi ziren, hau da, erlijio katolikoak izugarrizko eragina zuen, eta horrek garrantzia handia zuen, ba, gizarte kohesio hori lortzeko. Karlistak eta abertzaleak ikuspuntu politiko desberdinak zituzten, baina gero elizan elkarrekin biltzen ziren, eta abadeek eta fraileek izugarrizko boterea zuten. Orduan, hor kohesio soziala apurtuta zegoen, nik ez dut uste. Nik uste kohesio soziala apurtzen da hemen 7 hilabetez frentea geldiri dagoenean. Orduan, abertzale eta eskertiarrek daukate herrian boterea eta tradizionalistak eskutatuta eta beldurtuta bizi dira. Eta gero, beraiek eskuratzen dutenean boterea, amorruaren amorruaz, izugarrik eripila egiten dituzte eta errepresio izugarria bultzatzen dute herrian.
Errepublika garaiaz hitz egin dugu, nolako indar korrelazioa zeuden Markinan eta Semeinen. Orain guazen hitz egitera pixkat gerra zibilaz, nola edo zergaitik egonkortu zen frontea hor Markinan, edo kasualidade bat izan zen?
Bueno, nik uste, alde batetik Markina mendiz inguratuta dago. Eta orduan, Gipuzkoa bere ganatzen dutenean frankistek, apurka-apurka badatoz ja Bizkaia bere ganatzera. Baina justo, autore asko esaten dute kontu bat. Markinako mendietara edo ona hurbildu zinenean justo momentu horretan errepublikarrek armak lortu zituzten. Ze ordura arte itxura danez, jendea bazegoen frente egiteko, baina ez daukaten inolako armarik. Eta itxura danez, Txekoslovakiatik edo hor sartu ziren fusilak. Eta orduan, jendea eta armekin gai izan ziren hori irailaren azkenetan eta urriaren hasieran frente egiteko. Eta orduan, nik uste dela, kasualitate bat, ze arma horiek ez baziren heldu, segurazki frankistek jarrituko zuten eta helduko ziren Bilboraino errazago. Baina hemen, alde batetik, armak lortzen dira, eta ero egia da ere, eskualde honetan, sortzen dira, batalioi batzuk, eta, horietariko bat, eta ezagunenetarikoa da, itxasalde batalioia, ez da, hemen, Bizkaiko kostaldeko, jende gazteak sortzen du batalioi hori, justo, Gipuzkoatik datozen frankistei aurre egiteko. Eta gero baita ere, esker aldetik, Barakaldo eta Sestao, Bizkaiko esker aldetik ere jende pila bat etortzen da, eta frente egiten zaie, eta Kalamuan gelditzen dira frankistak. Orduan, alde batetik nik uste, armena badirudi arrazoi bat dela, eta erobesta alderri batetik, jendeak hemen erantzun egin zuela frankistak gelditzeko.
Orduan, 1926ko irailetik, 1927ko apirila arte, ba, gudalerroa geldirik egon zer, lehen zerbait aipatu duzu, baina igual zehaztu apur bat, zer nolako bizimodua zegoen orduan txe ba, Markinan, eguneroko bizitza nolakoa zen frentean gertuz edukita?
Bueno, ba, imaginatu dezakezue, jendea bizizela, ba, pixka bat, beldurtuta, ze alde batetik, Markinak ezagutzen duenak Kalamua dago, ba, neiko hurbil, eta Kalamuan frankista zeuden, eta Kalamua da oso posizio ona, Markina, ba, artilleria bitartez bombardatzeko. Orduan, zarrek esaten dutenez, zazpi hilabete horietan, hau da, irailaren azkenetatik eta apirilaren azkenetaraino, bi aldiz bombardatzen zutela Markina. Ze bazekiten, Markinan pila soldadu zeudela, eta hau da, plaza militar garrantzitsua zen, ba, hemendik ematen zen janaria mendietan eta zegoen jendeari, hemen bizi zen komandantea, eta orduan, bueno, Frente de Markina deitzen zioten, eta orduan hemen bat zeuden buru militarrak eta intendentzia, eta orduan militarki, ba, bueno, garrantzitsua zen, orduan bi aldiz bombardatzen zuten artilleria bitartez, eta gero sarri askotan abioien bitartez ere. Orduan, Markinako garai hori bizi izan zuten, ia dene kontatzen dute, aldiro-aldiro beti gordelekuetara joan behar izaten zutela. Hau da, sirena eta kanpaiak jotzen ziren, eta orduan jendea beti sartzen zen, ba, herriko toki desberdinetan, ba, refugio batzuk zeuden, edo bakoitzak alzuen tokian. Eta gero kontatzen dutena denek da, justo gerra egon zen garai horretan, Markinan gozerik ez zela egon, are gehiago, jateko pila bat egon zela, ze hainbeste miliziano eta hainbeste gudari zegoenez, eta hoe jateko asko zutenez, garai hori oso ona izan zela. Jende guztiak gero aipatzen du, gerra ostea izan zela oso gogorra. Gerra ostean hor goze, bereziki kalean bizi zirenek, ba, goze asko pasatu zuten. Ba, zerritarrek hobeto defenditu ziren, ze, bueno, ba, lurra zeukaten eta zerbait lortzen zuten. Baina kalean bizi zirenek goze izugarria pasatu zuten. Baina gerra denbora horretan hori da, beldurra, ba, bombardeoen beldurra, eta bueno, ba, bereziki, ba, etxekoren bat, frentean bat zegoen, ba, etxekoen beldurra. Bibentziak oso gogorrak dira nere ustez, behin Franco sartzen denean. Hau da, behin Franco sartzen denean, horrazten dira ja atxiloketak, fusilamenduak, eta hori, epoka hori, hau da, 1927ko maiatzetik aurrera, nik uste, are eta gogorragoa dela. Naiz eta zazpilebete horiek ere gogorrak izan ziren, ez diet garrantziak kendu nahi, eta bombardeoetan jende hil zen, Markinarrak hil ziren. Baina bereziki nik uste gogorragoa izan zela, ja behin frankistak sartu eta gero gertatu zena, hori Markinarrentzat gogorragoa izan zen.
Mm-hmm. Bueno, hain zuzen ere hori zen ondoren egin behar nizun galdera, zer nolako sarrera egin zuten frankistek, eta zer nolako represioa jasan behar izan zuten herrikoek?
Bueno, egin zuten sarrera oso interesgarria da, Markinako karlista batzuk ies eginak zeuden, eta egon ziren Markinako mendietan laguntzen, frankistei laguntzen, hau da, Markinako karlisten semeak edo karlistak eurek, ba, mendietara ies eginak zeuden, eta bereiei laguntzen ibili ziren, ba, mendietan, ba, bideak erakusten, eta orduan sartu ziren Markinar hoiek zaldigainetan bideak erakusten, eta bueno, hori ikusi zuten guztiek kontatzen dute, bueno, izan zela, bueno, holako desfile militarra, hombre, ez gu orain pentsatu genezaken bezala, ba, ehundaka soldadu, baina sarrera hori, benetan ere, harrigarria izan zela, eta gainera Markinan erromeria egin zen, herriko neska karlistak dantza egin zuten karlistekin, jendea behartu zen kalera ateratzea karlistak nola sartzen ziren ikustera, eta orduan, bueno, egun horretatik aurrera, egun horretan, justo sartzen diren egunean, jende pila batek ies egiten du Markinatik. Nire kalkuluen arabera, ba, 150 pertsona, baino gehiago ies egiten dute, batzuk handik hile batzuetara bueltatuko dira, eta beste batzuk urteetan egongo dira kanpoan. Eta hortik hasten dira, ja, karlistak zerrendak egiten, jendea atxilotzen, batzuk fusilatzen dituzte, beste batzuk, ba, bueno, ba, denetarik, eta nik uste zentzu horretan Markina ez dela desberdina. Hau da, Euskal Herriko beste tokietan gertatu bezala, ba, hemen ere, ba, jende pila bat atxilotu zen, kartzelaratu zen, oso baldintza txarretan izan zituzten, familien gandik bereiztuta, inkomunikatuta, jateko faltarekin, eta batzuk fusilatu ere egin zituzten.
Hor, errepresioa jaso zutenak, imaginatzen dut, abertzaleak, ezkertzaleak?
Denetarik. Eta nik egin ditudan elkarrizketetan ikusi dut, eta hau da hipotesik ez bezala planteatzen dute, baina abertzaleak oso erlijiosoak ziren. Eta aldiz, ezkertiarrak, bereziki alderdi sozialistakoak eta izquierda republikanakoak, hoien aurkako errepresioare eta gogorragoa izan zela iruditzen zait. Eta gero ere, claro, zer gertatzen da, abertzaleak represioak gogorrak izan zuten, hori ez da ukatu behar, baina bueltatzen zirenean, zare hobeagoa zuten, edo bintzat gehiago ziren herrian ere abertzaleak. Baina zer gertatu zen sozialistekin eta ezkertiarrekin, ba, ia inorretzela gogoratu beraiekin, ze etorri ziren gutxi ziren, ezkertiar eta sozialista edo errepublikarri izan ziren hoiek, bueltatzen ziren eta ia denak kartzelan egondakoak ziren. Orduan nik uste dut, eta egin ditudan elkarrizketa batzuen ondorioz ni pentsatzen dut, egoera txarragoa bizi izan zutela ezkertiarrek eta sozialistek eta errepublikarrek abertzale epaino. Baina hori hipotesi bezala planteatzen dut. Ez nuke, ez dakit, nik uste mina eta fusilamenduak alde guztietan egon ziren eta oso txarto pasatu zuten guztiek. Baina bereziki uste dut ezkertiarrek egoera txarragoa izan zutela herrian.
Eta Elizak, ez dakite herriko apaizak eta ze jarrera izan zuten? Edo ze,
bueno, klar, Elizak argi dago, bueno, hemen oso interesgarria lehen esan dizut, Errepublika denporan, bueno, ia 80 abade monja eta fraide bizi ziren Markinan, da izugarrizko eragina zuten herritarrengan, imaginatu, Markinak eta Xemeinek, 3000 biztanle zituzten bien artean, eta ia 80 monja, abade eta fraide zeuden. Konbento pila bat, fraile pila bat, eta hori. Errepublika denporan, abadeetariko asko eta fraileetariko asko oso abertzaleak ziren. Oso abertzaleak, eta bueno, Markinan izugarrizko, Eusko Pizkundeari buruz hitz egiten da Euskal Herrian garaiaretan, Markinan ere izan genuen gero Eusko Pizkunde txikia. Markinan gainera karmeldarrak zeuden, eta euskarazko klasak ematen zituzten, abadeek antzerkiak idazten zituzten, Markinan garaiaretan egon zen abade batek novelak euskeraz, eta bueno, mugimendu izugarria egon zen. Claro, zer gertatzen da, abade hauek denak, edo kartzelaratzen dituzte, edo atzerrira bialtzen dituzte, eta orduan, gelditzen diren abadeak eta freileak dira karlistak, eta gero etortzen diren guztiak dira ere, frankismoaren guztiz aldekoak eta franko goraipatzen zutenak. Eta horiek ere paper garrantzitsua jokatu zuten kontrol sozialean. Kontrol sozialean eta erregimen berria legitimatzen da erregimen berria oinarritzen. Orduan, abertzaleak ziren abade haiek eta fraile haiek ies eginda, abade eta fraile berriak etortzen dira eta egiten dutena da erregimenarekiko erregimena ziurtatu edo erregimena finkatu egiten dute hemen.
Bueno, eta gaur egun Markina Xemeinen zer nolako jarrera izan du zurea bezalako lan batek?
Bueno, ia jende gehienengan ikuste jarrera ona. Mundu guztiak, Markinan egonda gozei zugarria, ezagutzeko gozei zugarria. Hau da, hainbeste bibentzia daude, etxe guztietan pasatu zen zerbait, mundu guztiak dauka zerbait kontatzeko. Edo hildakoren bat, kontuan izan behar da, garei hartako Markinaren etxeen euneko amabostean, hildakoren bat egon zela. Eta tenek daukate historiaren bat, baina egonda iskutuan egonden kontu bat da. Orduan, nire liburua pixkat hori azaleratu egin du, eta gero Markinan ere talde gehiago ere badaude lanean. Astuen oroimena taldeak ere lan asko egiten ari da. Eta orduan, hor uste dut, beldurtuta edo bueno, iskutuan egonden hori azaleratzen hasi dela, eta liburu honek behintzat albidetu du gai honen inguruan hitz egitea eta jendeak etxeetan galdetzea. Ze jende asko enteratu da gauza askotaz liburuan irakurreta gero. Eta orduan hor bai sortu da pixka bat jakiteko gogoa. Eta jende nagusiak ere pixka bat errazago hitz egiten du orain. Baina gai tabua da, oraindik ere Markinan. Oso gai delikatua, komplikatua, jende askok esan ditez duela hitz egin nahi. Ez dakit, da gai berezia da.
Eta, bueno, memoria historikoaren ikuspuntutik, edo badakigu gaur egun memoria historikoa oso, bueno, modan edo dagoen termino bat dela, egi osoa jakiteko zer falta zer falta zaigu?
Ba, ba begira, esango dizut salatzaileak agertzea, baina a ber, nik nere aldetik hasiko naiz kritika, ez daudan benetako memoria historikoak eskatzen du salatzaileak ere agertzea. A ber, nork salatu zuen? Gertatzen dena da nik alde batetik, nire informante guztiek esan didate ez dutela nahi horrelako izen horiek agertzea, askok ez dizkidate eman. Eta ero beste alderdi batetik, nik hor dauzkat kontraesan izugarriak. Alde batetik pentsatzen du, bueno, memoria historikoa azken ondoriotaraino, hau da, salatzailea jarri behar dira, eta beste alderdi batetik, gure bezalako herri txiki batean, da oraindik ere markinak, baia 5.000 biztanle ez dauzka markina semenak. Horrelako lan batean aterako banituzke herritarrek zeintzuk izan ziren salatzaileak eta jo ez dakit. Nik zalantza asko izan ditut gai horren inguruan, da orduan autokritika egiten ari naiz, eh? Ni ez naiz ausartu horrelako zerbait egiten. Baita ere esan dut hasieran, eh? Jendeak esan kontatu dizkidatenak informantek inork ez du esan, ba bai, bai, jarri izenak, hoiek agertu behar dira, ez dute besterik merezi eta horrelakorik oso gutxitan edo ia ez dut entzun. Orduan bereiekiko dudan errespetuagaitik ez ditut jarri, baina bai daukat hor zalantza bat, ez da, da memoria historikoa noraino egin behar da, eta memoria historikoa horren izenean nik benetan egi guztia atera izan banu, jo, markinen bomba bat izango zen, eta kohesio sozialar eta gehiago apurtuko zen agian, ez da? Bueno, ez dakit, da pixkat gogoeta egiten dut, nik ere ez dauzkat erantzunak, eh? Da pixkat kontraesanak, nire kontraesanak.
Bueno, ba, Patxi, elkarrizketarekin bukatzear gaude, ez dakit zerbait azpimarratu nahiko zenukeen, ba, liburu honetaz edo liburu hau egiteko prozesuaz?
Ez, boa, ba, gauza igual pertsonal bat izango nuke, ez da? Askotan, bizitzan agobiatzen naiz, ez da? Da, denok bezala, ez da? Ba, geure gauza txikiekin, ez da? Gauza txikiekin edo askotan, jo, pentsatzen azten naiz, edo agobiatzen naiz, eta arduratzen naiz, eta jo, askotan, liburu honek lagundu dipiskat erlatibizatzen gauzak, ez da? Ikusita jendeak zertzuk pasatu zituen, eta egin ditut elkarrizketa batzuk, baina, bueno, oza, asteetan pentsatzen egoteko moduko elkarrizketak, ez da? Jendeak zer pasatu zuen eta zer gertatu zitzaion, kontatu eta, bueno, izugarriak, ez da? Eta hala eta guztiz ere gai izan dira, ez da, aurrera egiteko. Hau da, min askorekin, askotan jendea bereietaz arduratu ere ez da egin, bakardadean, mina isilean, baina aurrera egin dute, eta gaur egun ikusten ditut kalean eta miresten ditut, ez da? Ikusten ditut, orain arte, ez bezala ikusten ditut, hau da, elkarrizketa egin da gero ikusten dut, jo, pentsatu zer pasatu zuen umea zenean, bere aitari zer egin zioten, bere amari, berari ze pasatu zitzaion, eta hala eta guztiz ere gai izan dira aurrera egiteko, ez da? Da horret, bizitzarako ere pixkat lagundu egin dit.
Bueno, ba, Patxi, eskerrik asko gurean izateagaitik, hemen Alabedi irratean, gogoratuko dugu liburuaren izenburua, ba, norbaite kuriosidadea baldin badu, ba, hor dago, Markinako frontea, Markinako eta Semeingo egoera politikoa eta soziala Bigarren Errepublika eta Gerra Zibilean, eta, bueno, ba, eskerrik asko esatea besterik ez, eta hurrengora arte.
Bai, eskerrik asko zuei, nire emaztea gainera Gasteizkoa da, oseak ilusio handia egin dit hor elkarrizketa bat ematea. Oseak eskerrik asko zuei.
Bueno, ba, agur.
Bai, agur.
Sarrak berri irratzaioan jarraitzen dugu, eta lehin aipatu bezala, ba, Juanjo Hidalgo izango dugu gurean, bera hilabetean behin Sarrak berri irratzaioan izaten da, bera Aunia aldizkariko kidea dugu, eta gaurkoan, bueno, gai berezi bat ekarri dugu, baina, bueno, horretaz hitz egiten hasi aurretik, bera agurtuko dugu. Kaixo, Juanjo?
Apa, kaixo, zer moduz?
Bueno, gaurkoan beste gai kurioso bat aipatzeko edo ezagutarazteko Euskal Guadamezilak, ezta?
Bai, bai, edo kordobanak. Bai, ateratzen zaidan zaizkidan gaiak, ba normalean, ba bueno, denetari dago, ez? Baina bitxienak edo, ba, bueno, kontxo, hartzen dut eta gordetzen du, ba, bueno, digo, hau urrengorako, ez? Oso arraro da, agian gutxien txunda, eta, bueno, pizka bat ikasteko balio du.
Mm-hmm. Lehenengo gauza agian jakitea zer den Guadamezila bat, edo ze jende askok bai. Agian lehenengo aldiz entzuten du itzau.
Bai, ni orain dela gutxi baita, eh? Espentza. Mm-hmm. Baina... Bueno, lehenengo izena. Entzundagoa da Kordoban. Kordoban izena edo Kordobanak euskeraz izango litzateke, ez? Kordoban. Kordoban, ba, pizka bat hori Kordoba ahoskatzen da, eta Kordoba, ba, bueno, penintxula Iberiarrean dagoen hiri baten izena da, ez? Kordoba, Andaluzian. Eta handik, edo antze, sorturiko, eskulan baten izena da, ez? Kordobatik, Kordoban egina, Kordobanak, edo Madin Kordoba, izango litzateke. Baina bere izen propioa da Guadamezil, ez? Oso izen polita, eta arabiarra, jatorria arabiarra du, ez? Eta Guadamezila dira, edo Kordobanak, larruarekin eginiko eskulan baten izena da, ez? Eskulanak. Baina larruarekin. Larrua izan behar da ahunts larrua edo ahari aker, bueno, ahari aker larrua. Larru horrekin egiten ziren pues ala moduzko tapizak, baina artillez egin beharrean, artillez edo beste beste ari mota batez egin beharrean, ba, egiten ziren larruarekin. Uh-huh. Orduan, gero margotzen ziren eta gaur egun ere jarretzen dute egiten, ez? Halako Kordobanak edo larruarekin eginiko pues, lan pila, ez? Uh-huh. Eta batzuetan, pues, eskulan baino gehiago dira. Uh-huh. Arte, puro arte.
Uh-huh.
Orduan, Guadamezilak, bueno,
bai, galdetu behar nizun, tapizez gain, tapizak edo kuadroak egiteaz gain, beste gauza batzuk egiteko ere erabiltzen da sistema hau edo metodo hau edo...
Ez, ala moduzko tapizak, baina ez dira tapizak. Tapizak egiten dira ariarekin, ez?
Bai.
Ari ez. Izan daiteke, pues, gehien bat artillezko ariekin egiten ziren, ez? Baina... Hormak apaintzekoak ziren tapizak, ez? Zinklikatzeko, ez? Mm. Eta Guadamezilak berdin, hormetan jartzeko. Baina larruzkoak ziren. Mm. Eta larruarekin egiten ziren, ez? Orduan antzekoa dira, baina guztiz desberdinak.
Mm.
Eta tapizak, ba bueno, denetarik, ez? Tapizak ere nahiko normalak edo lujuzko tapizak, ez? Noblen etxeetarako edo jauregiak apaintzeko, osea, badira tapizak hortik, 15. mendea, ba, izugarri politak dira, zirela, ¿eh? Zirenak, ez?
Hmm.
Pues Guadamezilak berdin. Orain dela gutxi, hasi nintzen, ba, ikerketa batekin, hemen Aiaraldean, Laudio nahi zuzen, eta... Baseliza baten barruan hasi zen historia hau, ez? Pues ez dakite koro edo antekoro bat, ez? Aiara inguruko eliz baten koroa saldu zela eta eraman egin zen pues Errio Arabako Herriozara, ez? Herriozaldera. Hain zuzen ere Erremeiuri izeneko upeltegira. Bertan egiteko edo jartzeko apaintzeko zegoen baseliza bat, ez? Baseliza guztiz ondatuta eta bueno, jabea erosi zuen dana finka osoa, ez? Erremeiuri finka, oso finka izugarri handia da eta gainera historiaz zamatuta, badu denetarik jauregia, bueno, dana, ez? Pilla, zoro pilla, maztiak, basantxinako baseliza bat, nebera edo alako edur zulo bat, gero lurperatzeko arrisko tumbak edo hilobiak, ez? Oso polita. Eta esan zidaten, hango baseliza, apaintzeko, erosi zuten, bueno, jabeak erosi zituen hainbat gauza antikuario bati, ez? Oh, erosi zion, zizkion gauzak. Eta batez ere koroa edo antekoro hori, 16. mendeko eliza batena zen, batena zela. Eta bueno, hori, gai hori interesatzen zait. Eta hasi nintzen ikertzen. Ezen egia. Baina jabearekin hitz egin nuen, Erremeiuriko upeltegien upeltegiko jabearekin, Irunen bizi dena, gipuzkoarra da, eta esan zidan, pues aldarean dagoena, agian bai, aiaratik etorria zela. Eta aldarean, ba, kontxo zer dago aldarean. Ez du erretaulurik eta nik bakarrik ikusi nuen pues aldare bat, ez? Hori arrisko aldare bat eta besterik ez. Eta pues hombre me dijo, ahí hay un guadamecil. Lengo aldiz en txundako hitza, ez? Guadamecil. Eta bai, hori larruzko artelana da eta margotuta gainera, gero pintore batek pintatuta, margotuta, eta bueno, artelanak dira, benetako artea, ez? Eta, pues bueno, jarri nintzen harremanetan saldu zion antikuarioekin, ja nahiko zarra gainera, 80 urte zituenarekin, ez? Hor, Aron, Herriozako Aron, bizizenarekin, eta esan zidan, ba ezet, ezen aiararra. Baizik eta Arabako, bueno, lautadan ez, gaur egun dagoen Urrunaga, bueno, Uribarri Ganboa, urtegia,
bai.
Ba, bertatik ekarria zen. Ni suposatzen dut, esandakoaz, Uribarri Ganboa, erritik, ekarria, agian salduta, ez? Baina bertan badira herri batzuk, ez? Langara Ganboa, Marieta ere badago, Uribarri Ganboa, oso ezagunen agian, Landa baita, eta, bueno, Garaio, Azua, batzuk dira, ez? Geratu dira hor urtegiaren inguruan. Baina urtegiaren inguruan, gaur ikusten dira, ez? Baina ia herri guztien zati bat geratu da behin betirako, ez? Ur azpian. Eta askotan geratu dira, bueno, landatzen ziren zoroak, eta etxe batzuk, baselizak, bueno, urak harrapatzen zituen guztia, ez? Eta bertatik ekarria zen, esan zidan antikuarioak. Kordoban hori, Guadamecil hori, berak Kordoban esaten zuen beti, ez? Eta honek erosi, eta Arabako Herriozako horren bere upetegian, Erremeiurikoan, jarri zuen, apaintzeko, ba, baseliza oso polita da, eh? Oso polita, 16. mendekoa da gainera. Osea, badu bere 400 urte. Ta gero, ba, pizka bat gaiarakoa utz egin zuen, ez? Baina beste gauza batzuk azkenean agertzen dira. Ta konturatu nintzen aldameneko, bueno, aldameneko herrian, Labastidan,
bai.
Bueno, egia zan, Erremeiuri Bastidari dagokio, ez? Bastida udalerrian dago kokatuta. Eta Bastidan bertan, bueno, badira Eliza, parrokia, Kriston Eliza, oso handia, oso, bueno, hor dauden Eliz guztiak, ia katedraliziak dira, ez? Oso handiak, oso
bai.
Artez zamaturik eta beterik, eta bueno. Baina Bastidan, are gehiago, goiko partean, zaharrenean, ere, badago el Kristo izeneko Eliza. Eliz fortaleza, edo gotorleku bat, ez? Eta, bueno, oso polita. Gaur egun ez da irekitzen, ez da parrokia, baina bizita daiteke. Turismo bulegoak, bertoko turismo bulegoak egiten ditu bizitaldiak. Eta, bueno, berari, bueno, deituz edo, egin daitezke bizitaldiak. Eta bertan, barruan, baditu lau. Alako lau guadamezilak, ez? Lau guadamezil edo kordobanak. Eta oso onak dira, oso kalitate honekoak. Badira bat horma batean zintxilikatuta eta beste bi haien lekuan, justu haien lekuan. Ba, justu aldare bitan. Eta beste bat erretaulo moduan.
Mm-hmm. Osea, erretaula ordezkatuz edo... Erretaula ordezkatuz edo...
Bai, ordezkatuz. Mm-hmm. Bai. Eta horiek ikur daitezke, osea, nahi baldin bada. Eta baita 16-17. Mendekoa dira, osea, arte lanak, benetako arte lanak, baina askotan pues, geratzen dira pizka bat baztertuta, ikusi gabe, eta ezagutu gabe, ez? Geratzen dira ba oso... Eta batez ere berreskuratuta edo berriztuta ez badaude. Claro, larrua, gero denboraren poderioz, ba, 400 urte pasa eta gero, ba, bueno, lehortzen da eta tolesten da, geratzen da oso gogor,
bai.
Gogortuta. Eta, bueno, horrek mantenimendu pizkat behar du, ez? Olioz edo koipez eginikoa, baina, claro, horretarako jakin behar da. Eta gero, claro, 400 urte pasata gero, lehen elizetan egiten zen, bueno, sua, ez? Sirioak, kandelak,
bai.
Kandela piztuta eta dana piztuta, sua ematen edo, eta kea botatzen, ba, normalean kuadroak ere, kuadroei ere gauza bera gertatzen zaie, iluntzen direla, ez? Dana iluntzen da. Eta asko galtzen du egiten ziren garai hartatiko sarma. Sarma...
Osa, kolorea galdu egiten dira.
Zeladura kalitatea, bera, ez? Argitasuna... Eta hori galtzen da. Eta normalean... kuadroei ere gertatzen zaie, eta geratzen dira, ba, ze ilun, ez? Eta gauzak erdi eskutatua geratzen dira. Baina hori, eta seguru, beste eliza batzuetan, seguru Gasteizen ere, alako guadamezil bat, bi, edo, ez dakigu, nik ez dut alako ikerketarik egin, eta ez da egin, gutxienez nik pizka bat begiratu du bibliografia eta dana eta ez da agertzen, ba ze bitxia. Kordoban eginak gehienak eta onaino ekarriak. Gehien bat horma irudiak bezala egiten ziren diru aurrestatzeko, claro. Eliza edo jauregietan jartzeko, ez? Jauregitan, claro, tapizak oso garestia dira, oso finak, Flandesen eginak, Flandesetik ekartzen ziren, baina hoiek erosteko familia boteretsuek soilik egin zezaketen, ez? Ta, baina, eta Elizak baita, ez? Eliz, segun zenbat diru zuen, ba, egiten zen gailua, badira gotiko harrak, retaulo gotikoa, flamenkoak, edo berpizkunde garaiko retaulak, oso politak, puntako retauluak, ez? Oso garestiak, oso, vamos. Baina diru esa, esagatik, dirurik ez bazuen, pues zer egiten zuten? Pues normalean bere horretan utzi ez. Gutxienez margotu, ez? Pintzelatu. Eliz guztiak pintzelatuta egiten ziren. Guztiak. Ba gero, diruarekin jartzen ziren erretailuak. Enkargatzen ziren, eta bueno, dirua izan ez gero, ba, gero ordentzeko gaitasunarekin, eta jartzen ziren margo aurrean. Horma irudien aurrean, ez? Eta horrezegatik askotan gero estaltzen ziren eta estaliak gorde dira, ba, orain arte edo berreskuratu arte edo desagertu arte, eh? Mm-hmm. Ba, hainbat eta hainbat elizak pikatu egin dira eta ba, harria azaleratzeko, mm-hmm, eta kal edo hormarekin guztia ba pikutara joan da. Mm-hmm. Eta lako guadamezilak ere egiten ziren, bai, aldareak estaltzeko, bueno, aldareak, aldare baten aurrekoa, ez? Zati hori, aurrekoa. Edo benetako erretaluak egiteko, ez? Nahiko handiak, kale modurik, ez? Egiteko, osea, egurrezko erretalua izango balitz bezala. Baina larruarekin egina. Eta gero margotuta, jartzen ziren santuak eta dana, ez? Baina ez zen hain garestia, horrezegatik egiten ziren. Jatorria beti Kordoban. Gero hainbat Andaluziako hiri batzuk dedikatzen ziren horretara, garo. Ama, jatorria Kordobako kalifatoan gertatu zen, osea, erdiaroan, goi erdiaroan, ez? Baina goreneko aldia, esan behar da, 16. mendea izan zela. 16. mendea oso mende ona zen, orokorrean, oso ona. Mm-hmm. Bai Andaluzian, bai Gaztelan, baita Euskal Herrian ere. Mm-hmm. Goreneko aldia, mm-hmm, oso ona. Eta 16. mendean eta 17. mendean, hasi ziren eskatzen, ez? Baina arrapaladan. Kordoban nahiko ondo museo, Kordobako museoan ere batzuk daude, baita Bartzelonan, eta ikasita dago, ikertuta dago, ez? Kordoban badago San Nicolás de la Sarkia auzo izeneko auzo bat, eta larruarekin egiten zuten guztiek auzo horretan kokatzen ziren, ez? Bueno, Gasteiz bezala, ez? Gasteizen bezala. Zapatari, la kutxi, la herreria, dana, ez? Eta bertan konzentratzen ziren, ez? Batzen ziren zapatariak, larruginak, larrua ondu egiten zutenak, eta hoiekin batera guadamezilegileak, guadamezilek egiten zirenak. Kuriositatez, auzo hori ibaitik hurbil dago, Guadalquivirretik hurbil, oso hurbil. Eta zergatik ur nahikoa behar zutelako, ez? Behar zutelako larrua ontzeko, larrua garbitzeko eta dana beharko zuten ur pila. Egun baino guadamezilegile gehiago zegoen, osea, bazen gremio bat, ez? Benetako gremio handi bat. Eta, claro, errege katolikoak hasi ziren gauzak aurrera zijoan eta pizka bat arautu beharko zen, ez? Gremio guztiek zituzten haien arautegia haien arautegia, ba, gauzak arautzeko eta kontrolpean izateko, ez? Eta Guadamezil egileen lana baita arautu zen, ez? Batez ere Kordoban. 16. mendean gertatu zen lehenengo arautegia. Batez ere iruzurrei aurre egiteko, claro. Gauzak aurrera baldin badoaz eta ondo eta saltzen dira eta bar, ba bueno, fraudeak edo iruzurrak egiteko pues ezin hobeto. Ta claro, zehaztu beharko ziren gauzak, batez ere kalitatea neurtzeko, ez? Erabiltzen zuten zilarra eta ez estainoa edo aker larrua, ari ahuntze larrua eta ez ardiarena, claro, el que no te den gato por libre, ez? Ba hemen ere arautu zen. Edo eta horret gainera Kordobako sigilu bat asmatu zuten egiaztatzeko lana. Gero jartzen zen sigilu hori eta bueno, egindakoa gutxienez ba egiaztatzeko.
Bukatzen
ez,
ba lasaiz bukatzen Juan Bargara ze denpora gainean dugu. Eta bueno, gogoraraztea, ba hemen Araban, ba Bastidan adibidez, ba han
ba Bastidan lau ditugu.
Hori da.
Herrian bertan Kristo izeneko elizan ikusgai eta gero pues hori Erremeiuriko upeltegian baita baselizaren barruan eta gainera ikustekoa da, oso polita. Lekua miresgarria da. Toloñopean dago kokatuta. Eta intxinean, ba, bueno, erdi aroan bazen errizka, benetako errizka bat. Eta bueno, segurazki, nik ziur nago Gasteizen baten bat egongo da. Edo egonda ziur, baina egongo da agian ere bai.
Bueno, ba, Juanjo, horre, gonbidapena egingo dugu, ba, Arabar Errioxara hurbiltzeko egunen baten hauek ikustera joateko.
Bai.
Eta eskertzea, beste behin ere gurean izatagaitik, eta hurrengor arte.
Ederto, pozik.
Bueno, va. Bueno, agur.
Venga, agur.
again, back to the rules. Back to the rules.
When will it stop?
Yeah.
Now what? Sound of my DJ cuts. Terminated back on some old fool's track. Yeah. Take the nation of sellouts to keep us back. Flipping disco raps used to be whack. Now what you hear is what you lack. Take a little bit.
Bueno, eta hasieran komentatu dugun bezala, ba, oraingoan bai dakagu hemen Alba eta Libeia prest, eta Public Enemy jarri dugu horre entzungai, zeba, ba, Banskiren inguruan hitz egingo dugulako. Gabon?
Gabon. Ba. Pentsatu du musika egokia izan daitekela, ba, ba kaleko arteari buruz aritzeko.
Eta ze gaur Banski?
Bai, ba, gaur eguraldi ona dagunez, ba, kalera ateratzea pentsatugu, museoetatik kalera, eta, bueno, ba, kalean ikus dezakegun artea ze solastuko gara grafitiaz, hain zuzen ere. Eta grafitiaz aritzean, ba, nahi eta nahi ezkoa da, Banksiri buruz solastia gaur egun munduan dagoene grafiti gilerik ezagunena da, eta orduan, ba,
kotizatuena,
ere bai, bai, bai. Eta, bueno, azteko grafitiaren jatorria eta historia ze kontu batzuk aipatzea komeni da, guretzat, behin, ba, hainbat kontu berriak direlako, ez gara batera dituak kontuetan.
Asko ikasi dut.
Bai.
Bueno, gaur, azkenen bai, dugunetan.
Bai, eta, bueno, ezaugarri batzuk edo zehaztuko ditugu grafitian inguruan, eta gero ja Banksiri buruz arituko gara. Eta, bueno, grafitia kalean egiten diren inskripzio edo pintadak dira, hemen definizioekin
arazoak. Oso argi, oza, bai. Ez baukotzu idea ipez, nahiko zaila da idea argi bat itxia, bai. Zer dan zerrez, eta nola sailkatu edo. Baina, bueno, baito bai. Pagoela, Gasteizko web horri baten gainera.
Bai, gero aipatuko dugu zein den.
Nahiko definizio edo, bueno, grafitia nola sailkatu leiken ikusteko moduan, nahiko argixa, bueno, ikusi duen argixena da.
Bai.
Ordan izango zen, bueno, historian aurretik okatzeko norbaitxek. Nahi badauen, badezpadan, sinadurak izalezke, ba, grafia soila edo grafiti soila, sinadura simple bat izango
zena. Eta horiek tag edo izena hartzen dute, uste dute inglesez etiketa esan nahi duela tag horrek, eta ordune hortik.
Horregun blogen munduan eta be oso ezagun da, nitzori, ba, berez grafitien munduan be oso oso erabilixa da. Gero izango zen ertza daukan grafia hori, ba, tag hori ja apur bat estilizatuta edo.
Bai, potolotua edo dagoen letra hori.
Negrita bat emanez, baina bai itzala ematia esango genuen.
Bai, ni etortzen daizkit. Gorreko word art horiek.
Baina politxauak.
Bai, hori da.
Gero ja grafia beraztua, ba, izango zen itzal hori ematetik ja urrengo pausu hori sinadurak eta ikusten ditugunean, ba, koloriekin eta hemen jasartzen
bai, eta iruditxoak edo ez.
Hori izango zen ja laugarren zelkapena. Bai. Grafia irudixekin.
Bai.
Da bain sinadura bat irudi batekin lotzen denean, ba aurpegi batekin edo holako zerbait eta bai. Ja hemen ja koloriak aberasten goiet.
Bai, horre Madrilen 80garren hamarkada movidan garaian izan duzen grafitero bat aitz ezagun egin zena eta orain ez dut izena gogoratzen barkatuko diaze. Baina bueno, tipo horrek egiten zituen sinadurak eta letran bukaeran gezi moduko batzuk egiten zituen eta fletxero edo ez izenak. Bai, berez grafitia hasieran Madrilen zen hori fletxeroak edo izena ematen zioten.
Bai. Gero urrengoa izango zen, ba, irudixetatik edo gezixetatik eta pasako ginen irudi utxera. Hau da, testurik ez eta irudi bat bakarrik aurkitzen dauenean, hor ja gero izango zen jokua, muralismoa eta bar, ba, suposatzen dut hemen barruan sartuko ziela, Gasteizen horti asko dau. Eta jazkena izango zen, ba, Banksiri buruz berroin biogela osondo kokatuta, ba, txantiloiak edo izango zienak, noin gaztelera zehat urtengo.
Plantillak edo interesez estentzil. Erraten diotena. Bai, gero horre badaude 8000, badaude, ba hori, atag edo izena, esloganak, throw up izenekoak, throw up da ingelesez gotxika botatzea bai, edo, botaka egitea. Eta hor dune throw upak dire, ba, horma bat estaltzia zure sinadura dakin.
Estetika baino nik uste dala territorialidade kontu bat, edo aldan eta geixen itxia bat egon zen 10.000 inzitxuna.
Bai, izeneko bat.
Ene, hasieran ino bezak
izan. Eta motz aukeratu mentzun izena abudogo egin alizateko.
Eta zarrapatzeko, hasieran grafiteruek eta ez hauien konsideretan tipo artistatat eta hauien hartzen, baina ja behin 1000, 5000ko markara heldu zanean, ja onartu biherre ukizauien estetiko kietzan marabila bat, baino bai kriston lana zaukonean, bai amar mila inzitsunien, pues ja.
Bai. Pintadak ere grafiti direla erraten aldugu, aldarrikapen soziopolitikoekin lotura dutenak, gero erraten dute komunetako markak edo komunetak, badakizue, komunetako bai. Idatziak edo, oiek latrinalia izena hartzen dute, nik uste dut letrinatik heldu dela.
Batzuko sona ediz.
Bai, eta trifitia da zuaitzak arbolak markatzia. Grafitian bertze aldaera.
Berez, esaten da bienez hori, mobiliario urbanua edo pribatua edo publikoa norberana estan edo zer gauza eraldatzia, bai marrastuz, edo bai inzisinuak itxen hau da. Zuluak inez itxia, hori ja grafiti konsideretan da. Orduan, bueno. Imaginatu zen mundu zabalego leiken.
Gasteizko muralismo hori ere, ba, zagit,
zentzu horretan.
Zentzu hortan grafitia dela erraten dugu. Orduan, bueno, ba, mugak bakoitzan esku. Pinturan azpi genero ere konsideratzen da, eta horre hip-hop kulturakin aitzelotua, ba, hori musika, grafitia, skeita, eta rollo hori guzila, ez? Eta, bueno, grafiti hitza italieratik dator. Bai, grafito hitzetik, grafiti izanen zen plurala. Eta erromatarre imperioan garaian, hormetan egindako marka edo inskripzioak izendatzeko asmatu zuten terminoa arkeologoek, ba, grafiti delako zerbait markatzia edo. Estuko edo zeramiken gainean egiten zituzten normalin inskripzioiek, jabetza markatzeko edo bertze edo zen gauza dirazteko, izaten altziren lelo politikoak, irainak, maitasun mezu, nahi duzuena. Eta, bueno, ba, izen hori zabaldu zen nola paiere, ingelese kolokialean arrunt bihurtu, eta hortik hizkuntza gehienetara, pentsatzen dute zabaldu. Hizkuntza gehienetara erraten dut, ze italieraz, antza ez dute grafiti hitza erabiltzen, erabiltzen dute ingelesezko writing hitza, edo, orduan, ba...
Irek.
Bai, ba, karo, hori da, grafito erabiltzen dute, ba,
erromatarren.
Bai, erromatarrena... izendatzeko.
Hor bai komentatu, bueno, gaurri biligarnean oindala gutxi apurbat berriro be informazioa topetan edo, normalian erromatarren garaixan kokatzen da hasiera bat edo izango zana, baino batzuk labar pinturak grafiti konsideretan dituzte, zeberez elementu publiko bat edo pribatu bat margotzia da, eta askotan gainera hori pintura botaz eta abar orduan produzio artistikori grafitien munduan barruan kokatu biko genuen.
Uh-huh.
Batzuna arabera, nahiko ez da bai datu omen da, baina, bueno, niri datu oso bitxia iruitzu jamintzet.
Pompeia eta Herkulanon, ba, handitz gelditzu ziren, grafiti handitz gelditzu ziren, karo, ba, hori labari esker, ba, hori gaur egune ikusten aldirenak. Eta gero, pintaden munduan ba badago hor pasadizo bat, bueno, gracioso iritsi zaiguna edo La vida de Brian filma ikusi baldin baduzu, badakizu momentu batin bueno, zirkoan ez dagoela anfiteatroan edo, ez, protagonista eta bueno, frente de judeakoa zela, bueno, ez dakiz zein alderditakoa, badakizu hor rollo ikagarria zutela alderdikin eta pintada bat egintzun Romanus ite domus, osea, erromatarrak joan zaitezte etxera edo garatentzuna, eta bueno, hor ja ikusten aldugu. Ez, ba, garai hartan pintadak egiten zirela. Gero erraten dute Londresen, 19. mendin Jack el Destripadorrek egintzune hilketa horietako batin pintada bat egintzula.
Baina ez da oso argi ze komentetan da, bueno, eske ja mundillo honetan bai. Da, bolekin goza de bai, komentetan da judutarren inguruko zerbait zauela idatzita, orduan poliziak berak borra oin zauela judutarren kontrako. Horran ez dauen oso argi, oberako zeineko hor zauen eta...
Bai. Eta gero kuriosoa da, bigarren mundu gerran, Tunezen agertu zela marka, bueno, pintada bat, jartzen zuna Kilroy was here, edo Kilroy hemen egon zen, ez? Edo bai, hemen egon zen. Eta segitzen zun...
Bai, tropa mugitxuala grafitia topetan joeten ziren.
Bai, baina beti, osea, tropa joaten zen grafitian atzetik, ez?
Horda, suposatzen da, ba, armadako norbait, baino ez dakixi ezen izango zan edo, eta bai hon bihurtu omen zan, estatu batuetako armadantzako animatzeko bai. Edo, aber noiz topetan duen hori.
Bai, eta gero barkutan eta gertu bai, mentzen, bueno. Kilroy was here hori, eta zabaldu zen pila bat.
Eta gure duda da, zeleku batzutan agertzen da, gaur egungo Kilroy marka hortik omen datorrela, baino ez gal.
Ordu nezin dugu, deus erra.
Posible izaleik edo.
Eta gero gehigarren mendin, iruro gehigarren amarkadan, ja Filadelfian zabaldu zen, Amerikako estatu batutan. Cornbread izeneko tipo batek tagak egiten hasi zen, ba, gustatzen zitzaion neska baten arreta erakartzeko nola bat. Eta prentsak gertutik jarraitu zuen tipun rollo hau, eta bueno, pues, nola bat erronka egin zion. Zera usartuko ba Jackson 5-en egazkina pintatzera, eta tipuk egin zuen. Eta orduan karo, ja hasi zen grafitian fama edo bai, zabaltzen. Bai.
Bueno, beste batzuk esaten dabi, estatu batuetan baino, Pariseko maiatzan, maio del 68 hortan, asizala, ben, asizala grafitixak betian ekin diezen arren, izena hartzen edo, baino, bueno, igual izango
alde batetik,
estatu batuak eta Europa bere izteko. Nahiko hamarka da igualian esaleke buma izen zala.
Bai. Eta, bueno, ba, budena kontatuta, ba, Banksy solastuko gara. Banksy zizena da, eta inok ez daki norden tipo kriston misterioa dago, gizonan ingur. Gurun, bueno, badakigulako gizona dela, ja hasteko.
Bai, bideo askotan agertzen da hori interneten eta, baina betik aurpegi xa pixelatuta edo tapatuta.
Eta gainera hotsa aldatuta eta dena. Uste dute Bristol ondun jaio zela, jeite izeneko herri batin, eta 1975, 1974, buelta hortan, ez dakite seguru. Eta, bueno, gero erraten dute toki guztietan txurila dela, hori graziosa iruditzen zaite. Laro garren hamarkada bukaeran, esprayan erabilera ikagarri zabaldu zen Bristolin, bueno, ba, Bristolen eta Birminghamen eta olako iritan, eta orduan afizionatu mentzen grafitira. Lan satiriko kritikoak egiten ditu, politika, kultura, etika...
Gizarte edo jendartia, bai, masa kultura.
Bai, masa kultura, pop kultura, ba, gai horiek ez, hartzen txu izpide, nola baiere.
Egunerokotasuna, bere egunerokotasuna kritikatzen dauela.
Bai. Eta bueno, bere teknika aipatu dugun bizala da estensil edo txantilloi edo plantillana, ez? Berak jartzen ditu hoiek horma gainen eta esprayekin estaltzen du eta horrela ja bere marrazkia gelditzen da.
Prozesua izaten omen da lehengo pareta aukeratu, behin pareta aukeratutakoan ideia, bueno, suposatzen batzutan alderantz izango dela, baina bueno, egokituta ze paretak edukitzen badago alkantarilla zati bat edo ventana bat edo betik aprobetxatu leike hori grafitixan bertan sartzeko. Uh-huh. Ta gero ja, bueno, estudixuan edo txantilloiain lekura joen eta bukatu.
Uh-huh. 82 garren urte inguruan hasi omentzen ba, grafitiak egiten eta ezaguna izaten Bristolen. Hasieran espraia zuzenin aplikatzen zuen norman, baina egun batin tren bat margotzen ari ziren, eta bueno, treneko bagoian ari zen idazten beti ailegatzen da berandu. Eta derrepentin ba, polizia agertu zen, ordune ateri ziren lagun guztiak lasterka, eta Banksy erori zen. Ordune, karo, lagunak segitu zuten aintzinera, baina hor bera gelditu zen ordun, poliziaz gordetzeko kamioi baten azpilin sartu zen. Eta kamioi azpilin zegola, sumatzen zuen tak, kamioian oliun tantak eroitzen zitzaizkiola gainera. Eta momentu hortan izan zuen olako inspirazio jainkotiar bat, eta erabakizun, ba, hortik aintzinera plantillak erabiltzen hasiko zela. Bai, ba, abu dugu egin entzulako, eta polizia zei esegitxeko ba, erreztasun gehiago izan entzulako, eta hori, ba, oli juri esker, kamioian oli juri esker, hori bere liburu bat inkontatzen du, ez dut asmatu.
Hor dau gero, no, bukaerarako itxi dugu goetak, baino, txantilloia erabiltzia, ber, ze suposatzen grafitixan azkarritxiak bai, baino momentuan sortu eta momentuan eraikitzian prozesu hori bez barruan sartu biko zala, txantilloiakin prozesu hori jazuk zure estudi. Hortan badau joku hori ea,
bai.
Nundago
muga, ez? 2000 garren urtin erakusketa bat antolatu zuen Londonen eta arrakasta handia izan zuen, eta horren ondotik ba, mundu osun ziarre zabaldu zen bere lana. Helburu nagusia beti izan du, edabidek ematen duten ikuspegian kontrakoa edo bestelakoa, ez, ematia. Eta, bueno, horre erraten dute, Adyamers izeneko mugimenduan eragina izan dula. Adyamersek aldatzen zituen lelo publizitarioak pizkotorren kontra egiteko edo. Baina eraberin Greenpeace, Puma edo NTV-rentzat, adibidez, lan egin izan du. Eta bere lanak ikagarri garesti saltzen dire arte enkantetan. Orduan, hor dago bere kontra erran hori, ez,
asko miretxia eta asko kritikatu eta pertsona igualak miretxia eta kritikatu.
Bai, erraten dute establishmentan aurka egiten dula, baina aldi berin establishment horren barren dagoela, ez? Baina gero, karo, erraten dute bertzaldetik, ba, erabazten duen diruri esker proiektu berriak jartzen altula martxan, eta bueno, ba, ba betiko kontuk, ez? Ekintza hoien artean badaude batzuk famatuk, 2005 adibidez Cisjordaniako harresin egin zituen hainbat grafiti, Belen Ramala eta Abudisen. Eta, bueno, ba, horre famatunak dire, ez dakit, nik deituko nioke cortar por la línea de puntos. Ez dakit nola deitu, hori errantan ikustute blertuko duzuela, ez? Eta, badago bertze bate, ume bate, globo batekin
airean igotzen.
Eta gero bertze batin agertzen da zulo bat, eta zuloan bertzaldin, para, bueno, ez dakit,
ondartza paradisiako bat.
Bai, hori da, zematen du ba hori, orman bertzaldin ez, zer dagoen.
Eta hiperrealista da, osea, benetan emuten dago arrezixan zulua dauela, eta beste kaldian.
Bai. Kaleko lanak aipatu ditugu batez ere, baina barrukaldeko lanak ere egin izan ditu. Adibidez, hainbat museotan ekintza moduko batzuk egin ditu, eta tipoa, ba, nola baite, ez dakit.
Gabardina bat, bai, txapel bat egin, eta mozorrotu, bai.
Eta ordune itxasten zituen bere kuadroak ba munduko museo baitz ezagunetan, Tate Gallery, MoMA, bai, British Museumnan ere bai. Eta bueno, gero eskulturak ere nahiko egin ditu bere web orrian ikusten aldera eta merezi du, ez?
Eske gero ja nik deskubriru dut grafitilari asko ja grafitiko, osea grafitixan muga pasatu eta street artera. Da askotan ez dauela oso argi pertsona bada Banksy, Banksy grafiti gilea da, baino kaleko artia behitzen dauz, eskultura pila bat inditu, ekintza kontxen albak aipatu dauna be, ekintza bada, orduan muga horretan dabit sortzaileak diezen inoan, batzutan igual grafitixak motz geratu jakie.
Bai. Gero Disneylanden ere, ba, Guantanamoko preso baten irudia
sartu zuen, zelai baten eta bertan utzi.
Bai.
Eta, bueno, antzadanez...
Hori dokumentalean bat, agertzen da. Bueno, dokumentala aipatuko dugu, merezi du ikustia, eta, bueno, aipatuko dugu.
Horrela.
Liburu batzuk idatzitu, bere arteari buruz, bueno, ez ditugu aipatuko, baina, bueno, liburu batzuk eta dokumentala ere, ba, hori, Exit Through the Gift Shop izeneko dokumentala. Ez da Banksyri buruzko dokumentala, da Banksyk eginiko dokumental bat, baina merezi du. Bai, ordune gomendatzen dugu, ez?
Bai.
Gustatu zaigu bi hori.
Asko nik behintzat, nahiko ninolako esperantzarik, eta oso harina, baino ona.
Bai. Gero bere grafitiakin, ba, grafitiak ilegalak direnez, ba, ba hori, mobida onditze, bai. Ondire, kontu horrekin, Donostin adibidez egintzune lan bat, eta Bristolen, eta bueno, ba...
Bai, nahiko ezaguna da bere grafitixak in, eta batzuk nahi tapurtu, beste batzuk konturatu barik Australian moduan, bai. Edo, bai. Bai. Kaldian da zen inean efimeruak diez. Eguraldixak apurtu lehik emoduan beste dozenek edo.
Eta bukatzeko, ba, pare bat aipu egin nahi ditugu, hoietako bat da, ba, berriki deskubritu dugun web horri bat, Gasteizko kale kolore blogspot.com izenekoa. Eta horra gartzen da, Gasteizko dena.
Auzoz, auzo.
Grafiti guztiak. Kriston argazki pila testuak, eta testu ona.
Artikuluak euskaraz eta bai, gazteleraz
batzuk,
benetan.
Banksyri buruzko post bat dauki, eta hori euskaraz Kriston eta gazteleraz. Bai, eta bueno, muralismoako, muralismoko kontuk, eta hola. Eta gero bertzia da, ba, hori Banksyn lana zautuna baduze, badakuzue, bueno, ba, internet baldin baduze, erresa dela. Baina web horria dauki, banksy.co.uk, eta orduan, ba, bane, deskubritzen.
Bai, gomendatu sartze.
Bai,
oso ari, bai, oso visuala dala ko ingles ez dago, baino ez dago, bueno, bai. Batzuk ulertu dago, hasik ez dago.
Bai. Talaxe.
Ba, uste dut, Banksy Public Enemy-rekin utziko zaituztegula, urrengo astera arte, mi esker hor egotegatik, eta ongi pasa. Aio.
Aio. Aio.